Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Арганізатары кампаніі байкоту выбараў заклікалі суграмадзянаў ігнараваць галасаванне 23 верасня. Назіральнікі выяўляюць, што адны і тыя ж людзі галасуюць некалькі разоў на розных выбарчых участках на датэрміновым галасаванні. Памерла грамадская актывістка Крысціна Шацікава.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21. У студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік ведомства федэральнага канцлера Ангелы Меркель Роланд Пафала выказаў расчараванне ў сувязі з маючымі адбыцца ў Беларусі парламенцкімі выбарамі. Выбары ў нядзелю не адпавядаюць значэнню гэтага слова, сказаў Пафала. Сёння Літва ўручыла Беларусі ноту, у якой просіць падаць інфармацыю пра парушэнне паветранай прасторы Літвы. Міністэрства абароны гэтай краіны сёння пацвердзіла, што вайскоўцы, якія назіралі за паветранай мяжой, зафіксавалі факт парушэння мяжы з боку Беларусі 18 верасня. Служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы пачала расследаванне ў сувязі з незаконным перасячэннем паветранай мяжы. Інцыдэнт быў зафіксаваны праз 3 месяцы пасля скандалу з плюшавым дэсантам, калі шведскія актывісты без дазволу заляцелі на тэрыторыю Беларусі з літоўскай тэрыторыі і выкінулі ў Беларусі з самалёту сотні плюшавых мядзведзікаў з лёзунгамі за свабоду слова. Журналіста аўстралійскага тэлеканалу СБС затрымалі ў Менску 2. У Амаса Робертса забралі апаратуру і карткі памяці. Робертс меў акрэдытацыю МЗС Беларусі. Ён працаваў у Беларусі цягам тыдня. Журналіст збіраўся выехаць з краіны. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. У Пакістане ў часе пратэстаў супраць аматарскага фільму «Нявіннасць мусульман» і «Карикатур» у французскім выданні былі забітыя як найменей 13 чалавек. Некалькі чалавек загінулі ў Пешавары, дзе пратэстоўцы спалілі 2 кінатэатры і гандлёвую палату. Адзін з забітых кіроўца аўтамабіля тэлеканала RY, які быў з журналістамі для здымкі пратэстаў. Прэм'ер-міністр Пакістану Раджа Парвез Ашраф сёння заявіў у Ісламабадзе.
Атакі на прарока Мухамеда – гэта напады на самую сутнасць веры 1,5 мільярда мусульманаў. Для нас гэта цалкам непрымальна. Наша вера з'яўляецца няпоўнай без поўнай адданасці святому прароку Мухамеду.
Заявіў пакістанскі прэм'ер. У Ісламабадзе, Лахоры і Карачы пратэстоўцы распачалі сутыкненні з паліцыяй, спрабавалі прабіцца да будынкаў дыпламатычных прадстаўніцтваў ЗША і Францыі. Камітэт ААН па правах чалавека асудзіў зроблены ў ЗША фільм і публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда ў французскім выданні. ААН скрытыкавала і рэакцыю на гэта ў мусульманскіх краінах. Як паведаміў прадстаўнік ААН Руперт Колвіл, і фільм, і карыкатуры з'яўляюцца правакацыйнымі. І дадаў разам з тым, што няма апраўдання гвалту і разбуральным дзеянням. Кіраўніца камітэту ААН па правах чалавека Наві Пілэй заявіла, што было б слушна праігнараваць падобныя правакацыі і не паведамляць пра іх шырока. У выніку гвалту ў часе пратэстаў супраць фільму ў мусульманскіх краінах ужо загінулі як найменей 30 чалавек. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін.